Acum, scumpii mei, o să deschidem Biblia și o să citim din nou cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu care ne-a mântuit, care ne-a învățat și care de-a lungul anilor, când am trecut prin necaz, ne-a mângâiat. Este cuvântul care nu ne-a părăsit niciodată, e în sufletul nostru. El e tezaurul nostru, este averea noastră. Uneori avem bani, alteori n-avem. Dar acest cuvânt este întotdeauna în sufletul nostru. Asta este Dumnezeu care a luat forma logosului, a cuvântului care este în sufletul nostru, ne luminează cărarea, ne încurajează sufletul și ne învață să-L servim pe Domnul. Ca să-L citim, o să vă invit cu respect, ca de obicei, să vă ridicați în picioare, să deschideți Biblia în prima ei carte, Geneza. O să citim din capitolul 18, Avram mijlocește pentru Sodoma. Anul rugăciunii, în 8 ianuarie, am predicat despre învățătura despre rugăciune și în seara aceasta despre rugăciunea lui Avram. Avram mijlocește pentru Sodoma, Geneza 18, versetul 16 până la 33. Citim cuvântul Domnului. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis: să ascund eu oare de Avram ce am să fac, căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis: strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu, de aceea mă voi coborâ acum să văd dacă este în adevăr, au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis: vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău? Departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis: dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis: iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5, pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis: nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis: poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis: nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis: să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis: nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram i-a zis: iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis: nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis: să nu te mâni, Doamne, că voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis: nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a isprăvit de vorbi lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit respectuos să vă reașezați. Suntem din nou aici. Unii sunt de zeci de ani aici, alții de ani doar, poate unii de luni sau de zile, însă în seara asta suntem cu toții aici înaintea Domnului. Suntem în fața locului, așa cum există o expresie în Biblie. Am venit să ne închinăm, unii suntem mai în vârstă, cu tot felul de doreri pe aici, pe acolo, alții mai tineri, plini de entuziasm, cu viitorul în față, însă suntem înaintea Domnului cu toții. Dumnezeu se uită la noi și își găsește plăcerea cel puțin în faptul că suntem aici și că inima noastră este deschisă să ascultăm Evanghelia Sa. În această seară, frați dragi, o să vorbesc despre rugăciunea lui Avram, încercând să fim în contextul temei anului acestuia, anul rugăciunii. Credem că este bine să facem un studiu al rugăciunilor din Biblie și vă spuneam data trecută că în Biblie sunt aproximativ 480 de rugăciuni după evaluarea unor teologi. În mod personal, cred că sunt mult mai puține, pentru că multe dintre cele pe care ei le numesc rugăciuni sunt doar niște întâlniri ale oamenilor prin credință în inima lor cu Dumnezeu și nu o rugăciune verbalizată, așa cum înțelegem noi românii, că rugăciunea este o comunicare a omului cu Dumnezeu. Sigur că noi o să ne oprim doar asupra rugăciunilor care sunt mai evidente, rugăciuni care, din care putem să înțelegem câteva principii și să luăm model pentru noi, să vedem cum s-au rugat oamenii lui Dumnezeu, în ce fel au abordat ei problema, la ce s-au gândit când s-au rugat, cum s-au rugat lui Dumnezeu, cum au vorbit, care a fost atitudinea lor, poziția trupului lor, intensitatea vocilor, ce intensitate de respect a existat în abordarea lui Dumnezeu și, în general, cum s-au rugat cu toate detaliile rugăciunii, pentru că suntem departe de vremurile biblice, suficient de departe ca să ne rătăcim datorită experienței. De aceea, cred că ar fi bine să revenim la Biblie și în contextul rugăciunilor, pentru că rugăciunea este o experiență personală, uneori ni se pare că toți știm să ne rugăm. Nu vi se pare ciudat că ucenicii n-au știut și noi știm? Nu vi se pare ciudat treaba asta? Oamenii ăștia atât de bine n-au știut să se roage, încât au cerut ajutorul. Nu vi se pare încrederea în noi de a ști să ne rugăm că, în comparație cu ei, poate fi puțin riscantă? Avram a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, întemeitorul poporului evreu, numele lui însemnând tată înălțat și Avram cu încă un A, mai apoi tatăl tuturor oamenilor sau tatăl unei mulțimi, a unei națiuni. El este respectat în cele trei religii monoteiste, în iudaism, în creștinism și în islamism. Evreii își trag rădăcina din Avram. Pe vremea când el locuia cu soția lui și cu tatălui în Haran, în Irakul de astăzi, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și l-a chemat, fără să-i dea prea multe detalii. Doar încrederea lui în Dumnezeu l-a făcut să-l urmeze fără prea multe explicații. Dumnezeu i-a promis lui Avram câteva lucruri. Te voi însoți cu bunătatea mea, voi face un popor mare din tine și din urmașii tăi și prin tine voi binecuvânta toate familiile pământului. Când a avut 75 de ani, el cu soția lui Sara și cu nepotul lor Lot au ieșit din Haran și au pornit înspre Canaan, direcția arătată de Dumnezeu. Au avut cu ei multe turme și aproximativ 100 de robi, spune Moise în Geneza 14. 11 ani mai târziu, la vârsta de 86 de ani, l-a avut pe Ismael, prin roaba soției lui, Agar. Geneza 16. 13 ani mai târziu, la vârsta de 99 de ani, Dumnezeu vine la Avram și își reînnoiește promisiunea față de el, definind termenii legământului pe care i-a făcut cu el, în Geneza 17. Un an mai târziu, la vârsta de 100 de ani, visul lui Avram devine realitate și se naște moștenitorul, Geneza 21, Isaac, copilul așteptat. 75 de ani mai târziu, la vârsta de 175 de ani, Avram pleacă la Dumnezeul pe care l-a servit și Biblia spune că a murit bătrân și sătul de zile. Bătrân știu cum e, sătul de zile nu prea știu. A fost înmormântat de Isaac și de Ismail, de cei doi copii ai lui, dacă și pe Islai și pe Ismail îl numim copilul lui, în peștera de la Macpela, alături de Sara, soția lui, care murise mai devreme. Geneza 25.
Aș vrea, în intenția mea de a vorbi despre rugăciunea lui Avram, să creez un pic de loc de întors, să așez un pic lucrurile în jur, pentru ca să putem așeza rugăciunea lui Avram și să fie mai folositoare așezată decât aruncată. Așa că o să vorbesc mai întâi puțin despre altarele lui Avram, ca despre un loc unde el s-a rugat, și mai apoi despre rugăciunile lui. Avram a înțeles că ascultarea rugăciunilor sale depinde în mare măsură de intensitatea și autenticitatea relației sale cu Dumnezeu. De aceea întreaga sa viață se desfășoară în jurul altarelor pe care le construiește și pe care le folosește să se închine în fața lui Dumnezeu. El nu s-a închinat în fața altarelor, el s-a închinat în fața lui Dumnezeu. Fiind nomad, adică un om fără casă, un om care trăia în cort și își muta cortul din loc în loc, omul acesta din când în când și-a schimbat locul unde avea cortul. Așa se face că, tot mutându-și casa din loc în loc, adică cortul, din loc în loc el a făcut câte un altar și acolo se închina lui Dumnezeu și aducea jertfe Domnului. În viața lui Avram, închinarea a fost o mare prioritate, altarul fiind simbolul relației spirituale cu Dumnezeu. Avram a construit 4 altare, mai multe decât oricine din Biblie. A construit un altar la stejarii lui More, nu Mamre, More, în Sihem. Și acolo l-a înălțat pe Domnul care îi se arătase, Geneza 12 cu 7. Al doilea altar l-a construit la Betel și aici a chemat numele Domnului și s-a închinat aici în Geneza 12 cu 8, a plecat în Egipt și când s-a întors, eveniment consemnat în capitolul următor, 13, versetul 4, Biblia ne spune că a venit din nou în același loc și s-a închinat din nou la altarul la care se închinase înainte de călătoria în Egipt, respectiv 12 cu 8, adică repetarea în 13 cu 4. Al treilea altar l-a construit la stejarii lui Mamre. Observați că în vechime oamenii luau drept puncte de reper pomii, copacii. Nu existau străzi, nu exista GPS, nu existau prea multe localități și ca să marcheze bine anumite locuri, ei spun stejarii lui More, stejarul lui More, lângă Sihem, sau stejarii lui Mamre, lângă, și spune localitatea cu pricina, în cazul nostru, Hebronul. E bine, un al treilea altar este cel de la stejarii lui Mamre, capitolul 13, versetul 18, iar ultimul este pe deal, pe munte, pe Moria, unde de data asta, cu inima frântă, Avram merge cu copilul lui, știind că va trebui să-l aducă jertfă, așa cum până atunci adusese jertfe, niciodată un om, de fiecare dată un animal. Dar de data aceasta Dumnezeu a avut o dorință ciudată și potrivit teologiei vremii, pentru el n-a fost ciudată, doar dureroasă. Pentru noi e ciudată, în contextul teologiei noastre, care este la sfârșitul revelației, dar pentru el la începutul revelației și în contextul în care se aducea jertfe umane, în mod obișnuit, pentru el n-a fost ciudat, a fost doar dureros. Primul altar menționat în Biblie însă nu este construit de Avram, ci este construit de Noe pentru a oferi jertfe animale când a ieșit din corabie, Geneza 8. Mai târziu au construit altare, cum a menționat Avram, 4, și Isaac și Moise. Isaac, spre exemplu, a construit un altar, Moise a construit 2 altare, Exod 17 și Exod 24. Când Dumnezeu i-a dat poporului Israel legea, le-a poruncit să ridice un cort portabil pentru ca să-l poată muta din loc în loc, acolo unde va fi poporul, să fie și casa de rugăciune. Noi nu putem să mutăm sanctuarul Bisericii Betania din loc în loc, în primul rând pentru că noi nu suntem nomazi, noi nu ne mutăm, noi suntem aici bătuți în cuie. De aceea venim tot timpul în același loc. Și sanctuarul acesta nu este mobil, nu este portabil, este aici prins în fundație. Însă cortul întâlnirii a fost mobil, a fost portabil. Puteau să-l mute din loc în loc, acolo unde se muta și poporul. Acest cort al întâlnirii, ca și templul de mai târziu, au avut două altare. Primul dintre ele era altarul pentru jertfă și era la intrarea în cort. Era amplasat la intrare, era făcut din lemn de salcâm și era poleit cu bronz. Exod 27. Al doilea altar era altarul pentru tămâiere. Era confecționat tot din lemn de salcâm, dar nu mai era poleit cu bronz, cu aramă, și era poleit cu aur. Și acesta se afla în fața perdelei locului preasfânt. Pe acest al doilea altar se ardea tămâie specială de două ori pe zi, dimineața și seara, pentru un miros plăcut în cinstea Domnului. Exod, capitolul 30. Ca și în Noul Testament, adică ca și în vremea noastră, în vremea dispensației Harului, în vremea Bisericii, și în vremea aceea, exista două motive pentru care oamenii intrau în cort sau în templu. Cele două altare au dictat și dictează și astăzi motivele pentru care oamenii caută prezența Domnului. Altarul, primul altar, care era altarul jertfelor, vorbește despre ispășire, despre jertfa care a fost adusă pentru ca să nu fim noi aduși sub pedeapsă. Și s-a adus altcineva, de obicei un animal, de la cruce încoace, Domnul Iisus, ca mila lui Dumnezeu. Motivul pentru care oamenii vin la biserică este să fie iertați. Ne împovărăm fiecare zi care trece din viața noastră, ne împovărăm. Ne împovărăm cu vorbe spuse greșit sau cu tăceri vinovate în care nu ne asumăm responsabilitățile care ne revin. Ne împovărăm cu fapte, cu sentimente, cu relații și venim înaintea lui Dumnezeu și ne curățim încă o dată, însă toate pe cheltuiala unuia care a fost însângerat într-o zi și bătut și ucis, Hristos. El a fost adus pe altar ca o jertfă, punând capăt șirului de animale care au fost aduse ca o jertfă. Acesta era altarul jertfelor. Acesta e motivul pentru care noi venim la biserică. Ori de câte ori noi îngenunchem, de fapt este evreul care vine cu mielul și ucide, ca în sângele vărsat să fie iertat. Noi nu mai ucidem mielul, că a fost ucis mielul lui Dumnezeu. Și prin credință, nu prin fapt concret acum, noi venim cu sângele mielului lui Dumnezeu de acum 2000 de ani și în baza lui suntem iertați. Nu că ne mărturisim noi, ne-am mărturisit mult și bine dacă n-ar fi murit Hristos. Al doilea altar este altarul tămâierii. Nu mai e jertfă și nu mai este iertare și ispășire, acestea sunt realizate la intrare. Intri deja în interior și acolo te închini. Al doilea motiv pentru care venim, aduceți-vă aminte că deseori se spune ispășire și închinare. Te apleci să primești iertarea și să reprimești liniștea că ești iertat de Dumnezeu și de asemenea te apleci ca să te închini. Cât de neînțeles sunt oamenii care nu se închină? Se uită pe pereți, își deschid telefoanele, vorbesc, râd, fac diverse activități. Știți de ce nu se închină? Să nu vă supărați că vă spun adevărul. N-au cui, că nu-L cunosc pe Cel ce merită închinarea. Cine s-a întâlnit cu Dumnezeu și i-a înțeles într-o mică măsură cât pot înțelege muritorii, măreția infinită, că pe Dumnezeu nu-L poate înțelege nimeni. Ascultați-mă, nimeni. Noi putem înțelege doar lucruri despre Dumnezeu, dar pe Dumnezeu fiind infinit, noi nu putem să cuprindem infinitul că suntem finiți. Nu poți într-o sacoșă mică să pui un lucru mai mare decât sacoșa. Nu poți să bagi o mașină într-o pungă, că mașina e mai mare decât punga. Numai dacă nu cumperi o mașină mică de jucărie care încape în pungă. Nu poate Dumnezeu să încapă în mintea noastră, că nu-i ca noi. Și nici nu-i mai mic decât noi. Noi înțelegem multe lucruri despre El, dar pe El nu-L înțelegem. De aceea 35.000 de păreri despre Dumnezeu, tocmai pentru că nu-L înțelegem. Ei bine, simbolurile spirituale ale altarului sunt multe, dar eu o să spun două sau trei. Primul este simbolul sacrificiului. Gândiți-vă, frați și surori, pe altar se sacrifica cineva. în trecut un animal, de la cruce, la cruce și de la cruce încoace, Mesia, unsul care a venit să se sacrifice pentru noi. Întotdeauna când vorbim despre un altar, vorbim despre un sacrificiu. Cineva a fost ucis. Să nu uitați, pentru noi amândoi. Cineva a fost ucis, a experimentat durerea și a pierdut viața, pentru noi amândoi. Așa am fost noi iertați, un preț imens. Acesta este simbolul sacrificiului. Ori de câte ori intrați, dacă nu veți uita această afirmație, o să vă fie de mare folos. Ori de câte ori intrați în biserică, când ușierii vă deschid ușa, uitați-vă într-o parte și imaginați-vă altarul. Să știți că acolo ar fi trebuit să aduceți un animal ca jertfă. Și după ce v-ați eliberat de păcate, intrați să vă închinați. Dar treceți ca trenul prin gară, că nu e niciun altar acolo. Este tot pe Golgota de 2000 de ani. Și uneori nu prețuim asta în graba noastră și în superficialitatea noastră. Sunteți frații mei și vreau prin cuvintele acestea să vă trag înapoi la origine. Și când intrați aici să vă păziți piciorul, ascultați-mă, frați și surori, locul acesta este sfânt. Sunt oameni care spun că locul ăsta nu mai este sfânt, ascultați-mă, este sfânt. Este sfânt. Nu sfințenia care se atribuie oamenilor, este sfânt pentru că se repetă cuvintele lui Dumnezeu și pentru că este consacrat să fie proclamat cuvântul. Locul acesta este sfânt pentru că este dedicat activității de închinare al bisericii sfințite și eliberate de păcat în numele lui Dumnezeu, care merită și primește închinarea noastră. Ascultați-mă, frați și surori, dacă noi toți am înțelege ce înseamnă asta, am intrat pășind încet în locul acesta, n-am mai gândi, n-am mai spune o grămadă de lucruri pe care le spunem cu o dezinvoltură, adică cu o îndrăzneală vinovată. Ai impresia că suntem la noi în living room. Să nu uitați, noi suntem în casa lui Dumnezeu, iar după ușa de la intrare este altarul. Acolo cineva trebuie să moară pentru ca eu să pot intra înăuntru și să nu mor pentru păcatul meu. Dimpotrivă, să mă pot închina liber. Întotdeauna să vedeți altarul imaginar când intrați în sanctuar. O să ne facă bine, o să ne smerim. O să ne dăm jos din locul unde ne cocoțăm câteodată, ne dăm jos. Acolo unde ne este de fapt locul nostru de oameni vinovați, care am fost iertați prin milă. Dacă n-aveam milă, eram gata. Meritele noastre sunt 0.0. Pe noi ne-a salvat El, dar El a fost ucis ca să ne salveze. Cinstit să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie mielul lui Dumnezeu, toată onoarea să-i fie adusă, toată cinstea să-i fie adusă, toată slava să-i fie adusă. Al doilea simbol este simbolul dedicării. Jertfa trebuia să fie dedicată, nu era suficient să fie adusă, trebuia să fie dedicată lui Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie de sângele acela în baza căruia să ierte persoana vinovată. Era înlocuitorul care murea pentru original. Și al treilea simbol este simbolul închinării. De-abia acum omul fără păcat se apleacă, se închină și Dumnezeu îi primește închinarea. Cine ne-ar fi primit la noi amândoi închinarea? Cine credeți că ne-ar fi primit închinarea? Niște mâini murdare de sânge. Niște gânduri murdare. Niște vorbe murdare. Cine ar fi primit o astfel de închinare? Dumnezeu? Oh, nu, să nu mai credeți asta. Dar am trecut pe lângă altarul jertfelor, de aceea avem acces la altarul închinării. Și de aceea închinarea ne este primită, pentru că ne-a fost iertat păcatul. Vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu? Plecați de la mine, luați dinaintea ochilor mei, nu vă iert, nu pot să vă iert. Pentru că sunteți plini de păcat. Cum veniți înaintea mea? Însă noi nu mai suntem plini de păcat. Noi suntem curățiți prin sângele Domnului, prin jertfa de pe primul altar de la intrare. Am putut să intrăm înăuntru grațiați, eliberați, spălați. Aceste însemnătăți existau mai mult sau mai puțin în mintea lui Avram și în mintea oamenilor Bibliei. Atunci când se apropiau de altar cu inima bătându-le, mă va ierta Dumnezeu prin mijlocitorul acesta, prin mielul ăsta, prin pasărea asta, prin Hristosul acesta, câți nu se îndoiesc astăzi că nu mai sunt iertați, potrivit la Evrei 6? Nu mai sunt iertați. Unii nu mai cred în iertare, că au păcătuit prea mult și Dumnezeu nu-i mai poate ierta. Jertfa Domnului este insuficientă. Acesta mi se pare un păcat serios. Un păcat prea serios ca cineva care citește Biblia să-l facă. Și acum, după ce am așezat puțin lucrurile, acum se așează mai bine rugăciunea despre care vreau să vorbesc în al doilea rând. Rugăciunea lui Avram n-a fost prima rugăciune, după cum nici altarele lui n-au fost primele altare. Altarul lui Noe a fost primul și rugăciunea generației lui Set și Enos au fost prima rugăciune, după cum spune Scriptura în Geneza, capitolul 4, versetul 26. Lui Set i s-a născut un fiu și i-a pus numele Enos și atunci, în momentul acela, în vremea aceea, în perioada aceea, au început oamenii să cheme numele Domnului. Până atunci nu, dar în perioada aceea au început să cheme numele Domnului. Nu scrie Biblia ce a motivat precedentul acesta, începutul acesta. Și nici noi nu lansăm imaginația noastră acum să vină cu propuneri. Vreau numai să spun că rugăciunile lui Avram au avut loc în jurul altarelor pe care le-a construit, pentru că altarele erau casa de rugăciune a lui Avram. De aceea a ales singurătatea ca să intre în cămeruță. Cămeruța lui era natura, era muntele. Lot a rămas jos unde erau negustorii, adică comercianții. Veneau cu trocurile, cu cămilele pline de juvaieruri. Unii se duceau, alții se întorceau. Avram și-a ales un alt stil de viață. Mi-am adus aminte de ce spunea fratele Petru. Am avut o scânteie de bucurie, dar în același timp și o notă de tristețe în sufletul meu când l-am auzit. Bucurie pentru că a repetat ce scrie Biblia. Tristețe pentru că adevărul acesta este departe de noi. Dacă există adevăruri departe de biserica contemporană, sunt adevărurile legate de bani. Puteți să suferiți 50% să aduceți la biserică? Numai asta ne zgârie la urechi. Știți unde scrie asta? În Biblia în care citim noi, evanghelicii. Indiferent ce simțiți, acesta rămâne un adevăr veșnic. 50%. Iar cel de 10%, să nu uitați, frați și surori, este lege. Că am făcut noi contribuție de $100. Asta este rânduiala noastră bisericească, nu e o lege biblică. Legea biblică este 10%. Și dacă nu vă supărați, Hristos spune, cine nu va întrece neprihărirea cărturarilor și fariseilor. Nu vreau să alunec în subiectul ăsta, vorbesc despre rugăciune. Dar am vrut numai să spun, plecând de aici, faptul că Avram și-a petrecut viața într-un loc unde nu a fost așa de atras de lume, pentru că s-a separat de lume. Cineva care trăiește în centrul lumii va fi foarte influențat de locul ăla unde trăiește. El își permite să trăiască acolo, el și-a ales locul acela, părându-i se că are dreptul să stea acolo, evident, dar tot el are dreptul să suporte consecințele. Observați, vă rog, rugăciunea lui Avram. Prima dintre ele este închinarea la altarul de la stejarul lui More, lângă Sihem. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar lui Dumnezeu care îi se arătase. Nu spune Biblia, nu comentează, nu explică după ce a zidit altarul cum s-a rugat, ce a zis, cât a stat acolo. Nu zice nimic, doar spune că a zidit altarul. Apoi, un alt loc este rugăciunea de la altarul de la Betel. Aici există, nu uitați, două prezentări, două închinări ale lui Avram la altarul de la Betel. Și o să citesc cele două texte. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și a întins cortul având Betelul în vest și cetatea Ai în est. a zidit acolo un altar și aici Biblia spune ceva, nu cu lux de amănunte, dar spune ceva. A chemat numele Domnului. Poți să chem numele Domnului într-un minut, poți să chem numele Domnului într-o oră, poți să chem numele Domnului în 3-4 ore, poți să chem numele Domnului în fiecare zi, zilele la rând, ani de zile la rând, poți să chem numele Domnului. Biblia nu spune când, dar a chemat numele Domnului. Observați, nu spune Biblia că a cerut ceva, a chemat numele Domnului. Din nou, nu lăsăm imaginația să explice. Ne oprim și stăm cât putem pe prezentarea Bibliei. A doua prezentare am citit-o când Avram se întoarce din Egipt, în același loc, la Betel. Cea de-a treia rugăciune. Rugăciunea de mijlocire de la altarul de la Hebron, al treilea altar. Rugăciunea de mijlocire este rugăciunea pe care o faci pentru alții și în numele altora. Nu o faci pentru tine. Te rogi pentru tine, pentru familie și apoi te muți la alții. Avram, singura rugăciune explicată din Biblie despre Avram sau a lui Avram este rugăciunea de mijlocire. Nu vi se pare puțin interesant? Ba da, are caracter pedagogic, frați și surori. Cine are urechi trebuie să înțeleagă. Uitați că altarea a făcut 4 și puteam să arăt 6 sau 7 rugăciuni ale lui Avram. Dar n-au fost niște rugăciuni, ceea ce înțelegem noi românii prin rugăciune, ci au fost un fel de întâlniri cu Dumnezeu, un fel de meditație, un fel de dialog cu Dumnezeu. Eu n-am numit o rugăciune, dar am numit 3 rugăciuni. Ei, din toate acestea 3, singura care este lungă, prezentată cu detalii, e rugăciunea de mijlocire, adică o rugăciune care n-a fost pentru el, ci doar pentru alții. Vă întreb, luați vreo decizie în seara asta când auziți aceste cuvinte? Scrieți ceva în inima dumneavoastră ca să nu mai uitați? Se întâmplă o schimbare în noi în urma la toate mesajele astea pe care le auzim? Cât de vinovați vom fi dacă nu? Foarte vinovați. Ei bine, aici la Hebron este rugăciunea de mijlocire și rolul de mijlocitor în rugăciune a fost predominant în Vechiul Testament, nu doar în cazurile lui Avram. Aduceți-vă aminte de Moise: Doamne, ștergem numele din cartea vieții, dar iartă-i pe ei. Mi se pare aproape imposibil această rugăciune. Să nu mai fiu mântuit ca să fiți dumneavoastră? Wow! Doamne, nu mă pune în situația să fac rugăciunea asta, că nu știu dacă pot să o fac. Moise a făcut-o. De asemenea, David, Samuel, Ezechia, Ezechiel, Ieremia, Daniel. Sunt mulți oameni care s-au rugat pentru alții, ascultați-mă, mari oameni s-au rugat pentru alții. Iată o listă sumară a categoriilor de oameni spre care Biblia ne îndeamnă să ne îndreptăm rugăciunea de mijlocire. 1 Timotei 2:2, pentru cei aflați în poziții de autoritate. M-ați auzit? Pentru cei aflați în poziții de autoritate. Oameni buni, lăsați-mă să fiu puțin sincer cu dumneavoastră, pentru că vă iubesc și pentru că sunt sigur că mă iubiți. De ce așteptați de la mine așa de multe lucruri? Cine credeți dumneavoastră că sunt eu? Credeți că eu sunt un deștept? Ascultați-mă, eu sunt un om ca dumneavoastră. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Și dacă oamenii au slăbiciuni, eu sunt un om ca toți oamenii. Și dacă oamenii greșesc, eu sunt un om ca toți oamenii. Ascultați-mă, oamenii care sunt înălțați în dregătorii, în autoritate, rămân oameni. Chiar dacă primesc poziții, rămân oameni. Rugați-vă pentru oamenii aceștia. Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să-i ridice puțin mai sus decât sunt doar ei. Să lucreze harul prin ei, să lucreze Duhul prin ei, să existe scânteia aceea divină în slujirea lor. Să nu fie doar un management, să fie o autoritate duhovnicească și să vă fie inima mângâiată, să fie poporul zidit, să fie degetul lui Dumnezeu la lucru. Frați și surori, rugați-vă pentru oamenii înălțați în autoritate. Rugați-vă pentru cei din autoritatea spirituală, rugați-vă pentru mine. Dacă dumneavoastră ați ști cât de mare este nevoia mea de rugăciune și a familiei mele, v-ați rugat de 100 de ori mai mult decât atât. Și îndrăznesc să vorbesc în numele tovarășilor mei de slujbă, nu doar pastori, prezbiteri și diaconi, și a oricărui om care se ostenește aici și a fiecărui membru. Cât de mare este nevoia noastră de rugăciune? Se termină vreodată? Niciodată. Oamenii ai lui Dumnezeu, mijlociți pentru cei care au autoritate și povara să fie în fața oamenilor, criticați de oameni, evaluați de oameni, iar ei să slujească fără greșeală. O, Doamne! Apoi, pentru slujitorii Evangheliei, Filipeni capitolul 1, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru prieteni, Iov 42, pentru concetățeni, Romani capitolul 10, pentru cei bolnavi, Iacov capitolul 5, textul pe care îl citim la ungerea cu un de lemn, pentru dușmani, Eremia capitolul 29 cu versetul 7. Ascultați dumneavoastră să mijlocim pentru dușmani. Nu numai ca să nu mergem la ei și să le dăm ce li se cuvine, să mijlocim pentru ei. Câtă răbdare, câtă omenie, câtă bunătate, cât duhovnicesc. Cum vom ajunge noi la nivelul ăsta? O, Doamne, ai milă! Pentru cei care ne persecută, asta e prea de tot. Pentru firea pământească, da, este prea de tot. Mijlocește pentru ăla care îți răsucește cuțitul în rană. Mijlocește. Să nu-l urăști și să poți să iei durerea și încercarea ca pe o experiență din care să înveți de ce Dumnezeu îngăduie să treci pe acolo. Că El îngăduie. Că dacă ăsta nu cade degeaba, atunci eu sunt mai important decât un fir de păr. Eu tot sunt mai important decât un fir de păr. Pentru cei care ne părăsesc, 2 Timotei 4 cu 16, atenție, să mijlocim pentru cei care ne părăsesc. Nu sunt mulți, dar atâția cât sunt. Pentru toți oamenii, 1 Timotei 2 cu 1, să mijlocim pentru toți oamenii. Biblia ne avertizează că a nu mijloci este păcat. Ascultați-mă, frați și surori, există o singură rugăciune obligatorie, rugăciunea de mijlocire. Nicio altă rugăciune nu este amendată prin absență, dar rugăciunea de mijlocire este amendată prin absență. 1 Samuel 12 cu 23. Departe de mine, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, oprindu-mă să mijlocesc pentru voi. Așa spune Biblia, este evident. Explicația mijlocirii lui Avram pentru Sodoma și Gomora. Avram mijlocește după ce se apropie de Dumnezeu. Versetul 23, Avram s-a apropiat de Dumnezeu și apoi s-a rugat. Mă lăsați să vă întreb, credeți că sunt oameni care se roagă fără să se apropie? Atenție, întrebarea asta este puțin mai profundă. Credeți că sunt oameni care se roagă fără să se apropie de Domnul? Riscul e mare. Biblia ne spune că prima oară nu s-a rugat, prima oară s-a apropiat. Vă spune ceva asta? Sigur. Umblăm cu Dumnezeu de mai mulți ani, am trecut prin viață, am ajuns la vârsta la care am ajuns. Ne spune ceva afirmația aceasta? Mai întâi ne apropiem de Dumnezeu ca persoană, noi, nu ca rugăciune, ci ca oameni, ca mijlocitori, ca rugători. Ne apropiem noi, rugătorul, de cel căruia îi adresăm rugăciunea. Există o apropiere între două ființe, nu între două elemente care comunică. Expeditorul și destinatarul. Nu, nu, nu. Primul lucru pe care l-a făcut Avram, s-a apropiat de Domnul. Însă, observați cum s-a apropiat de Domnul. Se apropie de Domnul într-o manieră foarte respectoasă, foarte decentă, foarte simțită și foarte echilibrată. Să mă ierți, Doamne, că și de data asta mai vorbesc. Uneori încerc să spun că râsul în biserică e ca nuca în perete. Și mulți spun, a, păi tu ești sobru, e bună și o glumă ca să ne mai destindem. Păi că de destinzi ne arde acum, că de-aia am venit aici, că doar nu ne destindem toată ziua, bine că am venit aici să ne destindem un pic. Uitați-vă la rugăciunea lui Avram și observați câtă pietate, cât respect, câtă reverență, cum vorbește cu Dumnezeu, exact cum se vorbește cu un rege, maestate, să mă ierți că și de data asta îndrăznesc să mai spun câte ceva, să nu te mânii pe mine, Doamne, câtă grijă și cât abuz în rugăciunea unora. Oamenii lui Dumnezeu, ce vreau să fac în predica asta este să explic cum s-a rugat Avram. Avram se roagă de pe o poziție de mare finețe, de mare delicatețe, de mare grijă. În fața lui este Domnul și vorbește foarte atent, cu foarte mult respect. Păi cei mai mulți oameni din generația noastră care au o poziție mai liberală spun, păi Hristos a zis, sunt prietenul vostru și Dumnezeu ne e prieten acum, nu? Come on. Ascultați-mă, frați și surori, va fi greu să explicăm asta cu Biblia. Când Hristos a spus că ne numește prieteni, nu s-a referit la faptul că este prietenul nostru așa cum ne suntem noi unii la alții și mai spunem cât o glumă, cât un banc, mai mergem la cafea. Ascultați-mă, ascultați-mă, frați și surori, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Respectați pe Domnul că veți fi binecuvântați. Iar dacă îl respectați mai mult decât se cuvine, nu veți greși. Dar dacă vă veți juca cu Dumnezeu, vă asumați riscuri inimaginabil de mari. Avram mijlocește în timp ce rămâne înaintea lui Dumnezeu. Spune Scriptura următoarele cuvinte: Avram stătea tot înaintea Domnului. Observați că este vorba de o rămânere constantă înaintea lui Dumnezeu. S-a apropiat și a rămas acolo, a persistat, a continuat să rămână înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că n-a venit, a spus trei vorbe și a plecat. Oamenii ai lui Dumnezeu, sunt printre dumneavoastră oameni încercați, oameni cu mare experiențe, din România sau de aici, oameni care puteți să scrieți cărți cu experiențele prin care ați trecut. Permiteți-mi în mod public să vă fac responsabili de experiențele pe care le aveți, să deveniți niște căpetenii ale rugăciunii poporului lui Dumnezeu. V-am mai spus și vă repet în seara aceasta despre principiul cocorilor în rugăciune. Știți cocorii că sunt niște păsări mari și știți că ei zboară în linie, unul în spatele celuilalt, și știți că primul cocor taie aerul și lui este foarte greu și el obosește, nu poate să stea mult acolo. Și după ce merge o anumită distanță, el se trage și ceilalți trec toți pe lângă el, iar al doilea devine primul și își asumă responsabilitatea să taie aerul, să facă pârtie, dacă vă mai aduceți aminte de expresia asta din România, și ceilalți să calce pe urmele lui. Și când obosește și acesta, se trage într-o parte și al treilea devine primul. Ori de câte ori o să vă rugați și știți că trebuie să ne rugăm mai lung, să folosiți principiul cocorilor. Dacă e careva dintre dumneavoastră și se roagă un pic mai tare să ducă rugăciunea, să facă pârtie, să facă urme și îl vedeți că a obosit, i-a obosit vocea și se oprește, lăsați-l să se tragă într-o parte și dumneata care ai fost pe locul 2, treci pe primul loc și începi și fă urme. M-ai auzit? M-ai înțeles? Fă lucrul acesta că suntem frați. Nu puneți poveri inimaginabile pe umerii doar a unuia sau a doi, că noi suntem ființe epuizabile. Noi toți obosim, obosim cântând, predicând, rugându-ne, postind, obosim, suntem ființe epuizabile, ca apa dintr-o sticlă, dacă iei din ea rămâne mai puțină și dacă mai iei nu mai rămâne nimic, numai Domnul este inepuizabil. Săriți în ajutorul fraților, simțiți cu frații, lăsați pe Duhul lui Dumnezeu să vă poarte, primiți înțelepciune de sus ca să ținem sus tot ce trebuie ținut sus. Lucrurile lui Dumnezeu trebuie făcute cu inimă, cu maximă atenție, cu mare pasiune. Nu lăsați să se ducă jos și să fie făcute cu nebăgare de seamă, că nu vom avea nicio explicație față de Domnul dacă lucrul ăsta va fi adevărat. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă poporul lui Dumnezeu, că ni s-a arătat mare har. Oamenii din vremurile Bibliei, unii mâncau lăcuste, unii mâncau doar miere. Păi dacă mi-ați dat mie lăcuste să mănânc, m-ar sufla vântul și n-aș mai putea niciun îndemn la rugăciune să vă dau. Mănânc de 2, 3, 4 ori pe zi și tot nu mă simt puternic. Dar dacă aș mânca numai lăcuste sau niște miere, ce aș mai putea să mai fac? V-aș spune, m-a apucat slăbiciunea, îmi vine rău, nu mai pot să mai slujesc. Suntem într-o generație care avem acces foarte mult la tot felul de bunătăți, la tot felul de vitamine și de boabe. Nu uitați că și lucrurile sfinte sunt responsabilitatea noastră. Sunt responsabilitatea noastră, frați și surori. Asumați-vă responsabilitatea aceasta. Ascultați-mă, asumați-vă responsabilitatea aceasta în numele Domnului. Pentru onoarea Lui. Onoarea lui e prea importantă pentru noi ca să nu ne asumăm responsabilitatea. Cu puterea pe care o mai, tânăr sau bătrân, asumă-ți responsabilitatea aceasta. Dă-ți vlaga pentru Dumnezeu, dă-ți pasiunea pentru Dumnezeu, dă-ți timpul pentru Dumnezeu, dă-ți banii pentru Dumnezeu, fă ceva pentru Domnul, fă mai mult pentru Domnul. Avram, mijlocitorul, are un caracter apreciat de Dumnezeu. Spune Dumnezeu, să ascund eu oare de Avram ce o să fac, eu îl cunosc și știu că... Ce știe Dumnezeu despre noi? Știe Dumnezeu că o să venim la rugăciune sau știe că nu o să venim? Preștiința lui e în față cu infinitatea de timp. Știe Dumnezeu că o să... sau știe că nu o să? Ce știe Dumnezeu despre noi? Sunteți cu mine, fraților? Ce știe Dumnezeu despre noi? Dumnezeu a știut despre bărbatul acesta care are caracter. Credeți că i-a fost ușor să poruncească? Nu. Cei care sunteți părinți, știți ca și mine cât de greu e să poruncești. Și nu mă înțelegeți greșit, știți ce vreau să spun? Nu mă refer acum la șeful de a porunci, ci mă refer la abilitatea de a-ți manifesta autoritatea față de locul unde ai fost investit cu autoritate. De multe ori vorbim și nu ne bagă nimeni în seamă. Dumnezeu a știut despre Avram că o să vorbească și o să fie băgat în seamă. Și a păstrat dreptul să vorbească și cei care au obligația să-l asculte, să-l asculte. Ce fel de om a fost Avram? În rugăciunea aceasta, Biblia implică și acest element pe care trebuie să-l remarcăm. Încă ceva. Avram știe că Dumnezeu nu va distruge binele din cauza răului. Avram a fost un om cu principii, frați și surori. El n-a trăit în confuzie pentru că a avut principii clare. Aceste principii au fost înfipte în caracterul lui și în viața lui. El vine în fața lui Dumnezeu și observați cum îndrăznește să vorbească. Vei nimici tu oare pe cel rău, pe cel bun împreună cu cel rău? Doamne, vei face tu lucrul acesta? Eu știu că tu nu distrugi binele din cauza răului. Știm și noi lucrul acesta? Sigur că îl știm. Mai mult de atât, Avram își asumă că în Sodoma și Gomora sunt și oameni buni, nu numai oameni răi. Eu nu prea am înțeles asta până acum. Avram își asumă că în Sodoma sunt și oameni buni. De ce? Datorită pozitivismului lui. Datorită spiritului lui constructiv. Datorită absenței negativismului și a disprețului. Aici nu mai vai de ei. Și aici tot nu mai vai de ei. Și aici tot nu mai vai de ei. Peste tot e nu mai vai de ei. Avram a fost un om pozitiv. Aici, în destrăbălare și în spurcăciune, trebuie să fie un vlăstar al neprihănirii. Și a început de la 50. Și când a văzut că Dumnezeu este binevoitor, și-a dat el seama că nu o să fie atâția. Și a început să mai tragă de partea lui jarpă turtă, dacă îmi permiteți expresia. Și zice 50, 45, 40, 30, 20. Și zice să mă ierți, numai de data asta, 10, Doamne. Și știți ce spune Dumnezeu? Ok. A nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora? Da. Ce înseamnă asta? N-au fost 10. Cred că au fost 4? Sau Dumnezeu știe câți au fost. Omul acesta a știut că acolo, inclusiv acolo, mai este ceva bun. Mai este ceva bun. Avram se roagă pentru oamenii buni din Sodoma și spune Domnului să omor tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău. Cu alte cuvinte, Doamne, de ce cel neprihănit a trăit o viață de abstinență dacă la sfârșit tu l-omori ca și pe cel rău care a trăit în păcat? Doamne, unde-s principiile tale? O viață am crezut că dacă trăim în neprihănire, tu vei consemna neprihănirea noastră, nu pentru că e evidentă în fața ta, ci pentru că e o intenție în fața ta. Departe de tine, spune Avram, fiți atenți cât de convins a fost de ce face. A făcut rugăciuni cu autoritate, dar în același timp cu mare respect. Departe de tine, Dumnezeule, să omor tu pe cel bun ca pe cel rău. Avram se roagă pentru oamenii din Sodoma. Dați-mi voie să vă întreb, nu vi se pare puțin riscant ce a făcut omul ăsta? Să te rogi tu pentru oamenii din Sodoma? Mai mult de atât, Avram îndrăznește prin credință să insiste bazându-se pe măreția lui Dumnezeu și spune: Doamne, iartă-mă că îndrăznesc, iartă-mă că îndrăznesc, iartă-mă că îndrăznesc, iartă-mă că îndrăznesc. Și inclusiv îi cere cu subînțeles, nu în mod direct. Uitați-vă în Scriptură, uitați-vă în versetul 24 și în versetul 25. Cu subînțeles îi cere să ierte tot orașul datorită la cei 50 care-s buni. Și știți ce spune Dumnezeu? Dumnezeu reacționează și vine în întâmpinarea cererii lui și spune următorul lucru în versetul 26: dacă voi găsi 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul ăsta, dar e plin de sodomiți. Îl iert. Wow. Îl iert. Dacă-s 50 de oameni buni acolo, îl iert. Dar Doamne, poate-s 45, îl iert. Dar poate 40, îl iert. Dar poate 30, îl iert. Dar poate 20, îl iert. Dar poate 10, Doamne, îl iert. Extraordinar. Permiteți-mi să vă aduc aminte în seara aceasta, scumpii mei frați și surori, că singurul loc din Biblie unde cuvântul folosește cuvântul spurcăciune este locul din Roman capitolul 1 unde se referă la perversiuni sexuale și vorbește bărbat cu bărbat și femeie cu lucruri. Știți textul din Romani. Când Biblia se referă la adulter, nu numește spurcăciune, numește păcat. Dar când se referă la aceste perversiuni, le numește spurcăciune. Este singurul păcat sau singura categorie de păcate care sunt numite în felul acesta. Și Avram se roagă ca Dumnezeu să ierte inclusiv pe oamenii ăia, nu că vor continua să trăiască și Dumnezeu să ierte, ci că Dumnezeu le va ierta trecutul pentru că ei se vor opri, se vor pocăi și își vor schimba viața. Și Dumnezeu spune: dacă eu iert, dacă eu iert. N-au fost nici măcar 10. Rugăciunea de mijlocire a lui Avram este pur și simplu extraordinară. De 6 ori Dumnezeu promite că nu va nimici cetatea dacă va găsi 10 oameni buni acolo. Mă uit la dumneavoastră și vă întreb: câți oameni buni ar trebui să găsească astăzi Dumnezeu să schimbe America? Pentru cine credeți dumneavoastră că Dumnezeu a întors lucrurile alaltări? Pentru rugăciunile bisericii? Pentru postul oamenilor lui Dumnezeu? Pentru că s-au trezit, au simțit durerea și nelegiuirea și au strigat către cel prea înalt și ne-a fost binevoitor? Trăiască Domnul! Și vrea să stăm înaintea Domnului în seara asta, oamenii lui Dumnezeu, să cântăm o cântare, să facem o rugăciune și apoi bucuroși și liniștiți să plecăm acasă. Pentru că ne-am uitat la rugăciunea unui om din Biblie care a venit în fața stăpânului și a spus: Doamne, ai milă! Dacă vei găsi niște oameni ai tăi, vei ierta? Iert, spune Dumnezeu. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Noi suntem sămânța neprihănirii. Noi suntem cei născuți din noi, din nou. Noi și încă 2.200.000.000 pe hârtie. În realitate Domnul știe cât sunt. Păstrați-vă mărturia, păstrați-vă puterea, dedicarea, disponibilitatea, pentru ca Dumnezeu să continue să lucreze, să mântuiască, să ridice și să binecuvinteze. Haideți să cântăm o cântare de laudă în cinstea Domnului, frați și surori, și să ne închinăm cu bucurie stăpânului.